Tubasabe amanyi n'emikisa ebivajjali kuba yasuubiza okubituwa bwe tubimusaba.
Mukama nkoledde ebikulu nange nsaana mwebaze kubanga byankoledde nkumu era nsanyuse. Mubinja mpadde obulamu okulya okusula n'okwambala ate nga babinoonya bangi tebabirabako.
Sabe amanyi n'emikisa ebivajjali kuba yasuubiza okubituwa bwe tubimusaba. Mujje mwenna Mukama tumwebaze Yesu kubanga tuwadde obulamu kirabo kikulu nnyo. Era tumusabe amanyi n'emikisa ebivajjali kuba yasuubiza okubituwa bwe tubimusaba.
Yesu ali kumpi nange sitenga abalabe. Mukama nsobozesezza bingi kuba mwesiga. Mubinja mpisizza mu bulumi obuyinike munna era nga byantangidde nkumu kyeva mwebaza.
Sabe amanyi n'emikisa ebivajjali kuba yasuubiza okubituwa
bwe tubimusaba.
Mujje mwenna Mukama tumwebaze Yesu kubanga tuwadde obulamu kirabo kikulu nnyo. Era tumusabe amanyi n'emikisa ebivajjali kuba yasuubiza okubituwa
bwe tubimusaba. Mwenna abantu be wagala mugabe babebaze dale ndo mwewe mufuna welabira nnyo kumwebaza. Mukama Katonda asanyuka buli lwatuwa ne twebaza n'emikisa gikongera bwe tulaga okusiima.
Mujje mwenna Mukama tumwebaze kubanga tuwadde obulamu kirabo kikulu nnyo. Era tumusabe amanyi n'emikisa ebivajjali kuba yasuubiza okubituwa
bwe tubimusaba.
Mujje mwenna Mukama tumwebaze Yesu kubanga tuwadde obulamu kirabo kikulu nnyo. Tumusabe amanyi n'emikisa ebivajjali kuba yasuubiza okubituwa
bwe tubimusaba.
Mazima tumwebaze
kuba yasuubiza okubituwa bwe tubimusaba.